žēlastība jums un mīlestība no Dieva mūsu debes Tēva, no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā mums runā pats Kungs Jēzus Kristus. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlāt, kā es jūs esmu mīlējis. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un esat augļus. Un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs Tēvā lūksit manā vārdā, Viņš jums dūs. Mēs debes Tēvs, mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā to, ko mums vajag. Mūsu sirdī, mūsu dvēselē, mums pašiem, mūsu dzīvē, arī sadzīvē un visiem tiem, kas mīlestības lokā ap mums, tūmā, tālmā, īpaši to, ka esam tādā sadraudzībā ar Tevi, caur Jēzu Kristu. Tā viņš uz to mūs ir aicinātas. Sēdī savu vārdu savā patiesībā, tavi vārdi ir un paliek mūžīgā patiesība. Āmen. Kā toreiz, tā tagad. Kā toreiz, pirms gadiem 17, kad pirmo reizi Dievs man deva iespēju jūs uzrunāt, vismaz daļa no jums, tā tagad. Gribās jūs satikt un uzrunāt, kā uzrunā evaņģēlijas, paužot labās ziņas, prieces vēsti, kas ir no paša Dieva, kas ir visiem laikiem, visām vietām un visādiem apstākļiem, kas ir arī visiem cilvēkiem, visām dvēselēm. Lai Dievs tad dod, ka neviens šeit nejūtās, ka tas nav priekš viņa vai viņas, ka tas nav priekš tevis, priekš Dieva mīļotā tevis. Kā toreiz, tā tagad, toreiz, kad nesu sirsnīgus sveicienus, ne tikai no sevis vien, bet arī no māsu draudzes, Kristus draudzes Hamiltonā un no citām draudzēm. Tā arī tagad, kā toreiz, tā tagad bija un ir pagrūts laiks, bet arī iespēju laiks. Tāds laiks, kas stāv Dieva rokā, bet īpaši tad, kad esam sadraudzībā ar Viņu. Jēzu Kristu tas jau ir, kad lūkšanās un sveitīšanā esam tūbi, tad šī atklāsme un pieredze rodās. Tad varam dalīties atziņā, cik labs ir Dievs, un dzīvot paļāvībā, ka viss labi būs. Ne tikai viss labi būs, bet Dieva mīlestības spēkā viss labi būs. Tā ir viena dzīvē, tā draudzes un tautas, pat Latvijas valsts, iecerēs un sadzīvē, lai būtu pilnīgs prieks, lai būtu Jēzus drauga status, lai būtu tas, ko nevar mums atņemt pārāk sliktie vai arī pārāk labie dzīves apstākļi. Kad runa ir par tavu dvēseli, un tev Dieva novēlēto dzīvi, tad tas nav mērāms naudas vienībās vai darba apstākļos. Kas to dos? Vai nezinām jau, kas to nedos? Te varētu būt vēl cits prediķis, bet tas nav mans uzsvars šodien. Kas to nedos? Tas ir pārbaudīts, kas to nedod. Daudz, kas ir izmēģināts, bet kas to nav devis. Bet kas to dos? Dieva vārda atbilde ir, ka to dos, kā jau ir devis Jēzus Kristus. Viņš pats un viņa baušļa pildīšana, tā atsaukšanās uz to, ko esmu runājis. Ko viņš saka, lai mans prieks mājot jūsos, lai jūsu prieks būtu pilnīgs. Atsaukšanās uz to, kas ir viņa bausmas, klausīšanās uz viņu, kas tā runā un šo viņa vārdu pildīšanu, kas galvenokārt sakopoti šajā vienā bausmī Kristus mācības sumējumā. Mīlam citu, kā es jūs esmu mīlējis. Otrs tāds jautājums, kas ir šis devums, uz ko mēs tiekam aicināt? Tad, kad ir drauga stāvoklis, kad ir mīlestības attiecības, tad ir iesaistīšanās visā tajā, kas viņām ir dārgs. Lielā mērā viņām dārgs priekš mums. Tad ir svētīšana, tā svētīšana, ko Dievs grib svētīt. Tad nevar būt vienaldzība vai malā stāvēšana. Attiecības, šīs svētīgās attiecības ir jākoki, un svētības ir jābairo un jādod tālāk. Par to esam atbildīgā viņa aicinātie. Un tas tad dod prieku un dzīves nozīmi. Lielā mērā mums kā kristiešiem šis fons, dievkalpojums un draudze ir tā lielā dāvana. Varbūt, kas daudziem pietrūkst, ko viņi pat nenojauš vai ir atraidījuši, tomēr pietrūkst. Tādēļ nepaskrēj garām Dieva dotajām labumam. Kā tāds labuma meklētājs, kas izmēģinās visu, beidzot nonāk savu sevis radītajā strupceļā. Nepaskrēj garām arī otram cilvēkam, kaut svešniekam. Draudzē, lai viens tiek ievērots, un ir labi, ka varam braukt no viena kontinenta uz otru, un nebūt svešinieki, jo ir tāds kopējais saucējs, tā ir mūsu kristietība, un arī latvietība. Un mēs lūdzām viens par otru, lūdzām par Latviju arī, un to darām īpaši šīs dienās, kad esam izvēlējušies kaut ko tādu nest Latvijai, ko saucam par lūkšanu Latvijai. Mēs to neizvēlamies, patiesībā Dievs to tā uztic, un gribam ar visiem spēkiem censties, ka viņa prāts notiek. Nu tad eju un dari to arī kā pat, katram vissavādākā veidā tas tiek teikt, bet aicinājums ir visiem, neviens vai nav palicis nomaļā, maliņā, neviens lai nejūtās kā izstumtais, pat tad, kad ir pavisam grūti, varbūt, kad izrēģi trūks. Pirms dažiem gadiem kāda pārdevēja grupa, šeizēm ir to sauc biznesa cilvēkiem, viņi bija devušies uz kādu kārtējo apspriedi Čikagā, tas ir Amerikas Savienotajās valstīs liela pilsēta, viņais Bjorks nākošā lieluma ziņā nemaldos. Viņi bija gatavojušies pēc sanāksmes tūlīt lidot mājās, lai tur vēl nonāktu pirms vakariņā. Un būdām lidlaukā, lielā steigā, pat skriešus. Un es zinu, kā tas ir, mēs arī esam skriejuši, lai vēl panāktu lidojumu, kas ir visu pārējo izšķirošs. Ja to nepanāksim, tad ir aizstāk, tas lidojums netiks panākts. Bet viņi tāpat skriešus, viens no viņiem aizķēra un apgāza galdu ar pārdošanai izliktiem āboliem. Tas un vērojas un pat nogaršojas garšīgos Latvijas ābolšiņu laikā. Nābeles, kas atgādina senos laikus, man vienīgas tās pašas ābeles vēl ir. Un tā šis stāsts saistās ar āboliem. Āboli gāzās un rikoja uz visām pusēm. Neskatīdamies atpakaļ, viņi paspēja noķert atjošo lidmašīnu. Izņemot viens no viņiem, viņš apstājās un ļāvās citām jūtām. Viņš redzēja meiteni un viņas apgāsto ābolu galdu. Viņš uzsāca saviem biedriem, ka viņš lidos vēlāk, palūdza, lai to paziņo viņam ģimenē. Tad viņš atgriezās uz vietu, kur bija izkaisītie āboli. Drīz viņš bija gandarīts par savu lēmumu atgriezties, lai palīdzētu. Viņš atrada izmisušu 16 gadus vecu meiteni rāpojamu pa terminālu grīdu taustīdāmās. Viņa meklēja izkaisītos ābols, jo viņa bija pilnīgi atla. Neviens cits viņai nenāca palīgam, bet viņš nometās viņai blakus, salasīja ābols un tos atkal izstādīja atpakaļ uz galda. Tad viņš ievēroja, ka daži no šiem āboliem bija sadauzīti vai ieskapāti. Tos tad viņš ielika atsvišķā grozumā. Kad viņš bija pabeidzis, viņš izņēma no savu vaku apmēram 10 latus un deva tos meitenei. Lūdzu pieņem to par zaudējumiem, ko mēs tev sagādājām. Vai tu esi ok? Tas ir amerikāņu jautājums. Vai tu esi ok? Šeit mēs citā prasīt, kā tu jūties, kā viskā. Viņa paklinīja galvu caur savām asarām, un viņš tad atvadoties vēl teicis ceru, ka mēs par daudz nesabojājām tavu dienu. Tad viņš sāk iet projām asarēnā meiteni, viņam vēl sauca pakaļ. Kungs! Viņš atgriezās un viņa acis sardzēja meitenes atklās acis. Kungs, vai tu esi Jēzus? Šajā mazā stāsiņā, kas laikam bijis patiesi, varam saskatīt vairāk savas līdzības, varbūt arī sevi ielikt šajā stāsiņā. Lai esam kā tā aplā meitene, kas mēģina no sava mazuma vēl kaut kā iztikt un pārdot grūtos apstākļos un braucot garā redzējām kā pārdošanai mājas. Un viss, kas cits tiek piedāvāts, kas kādreiz likās, nesīs kādu labumu un nodrošinās nākotni. Vai esam kā tā aplā meitene? Ja varbūt esam kā tie nokritušie un saskrambātie āboli, sadauzam. Varbūt liekamies paši sev nederīgi. Lai esam, varbūt kā tas, kas aizskrēja, steigdamies uz kaut ko svarīgu, tomēr aizskrēja prom no šīs situācijas. Aizskrēja varbūt, lai citās zemēs meklētu savu labumu. Jeb tu esi tas, kas pagriez savu galvu, lai atskatītos. Un lai sevi iesaistītu šajā samērā bezcerīgajā situācijā šajā meitenē, lai palīdzētu, lai būtu attiecības, kā Dievs to novēlu, lai būtu tāds iepriecinājums, tur, kur ir asaras. Tā ir mūsu izvēle, lai mūsu izjūta, kurā domā esam. Un kas tad mums var palīdzēt
ja esam tādā bezcerīgā situācijā. Vai tad mākam teikt tā savu kungs? Vai tu esi Jēzus? Varbūt mēs paši kādam varam būt tādi, kas pārstāv Jēzu. Ne tie, kas kritizē visu, bet kas palīdz un pārstāv Jēzu ar mīlestības bausli, ar iesaistīšanos, ar darbību, ar prieka radīšanu, ar nomierināšanu, ar paļaušanos viss labi būs, jo ir Dieva mīlestības spēks. Tā saki savu jā, vārdu viņam, kurš tevi mīlēdams ir devis sevi visu, lai tev gādātu pestīšanu un tādu dzīvi, kā tā ir izteikta vārdos mīlestība un prieks. Zini, ka vienmēr ir viens, kas pie mums noliecās, palīdz, mums salasīt mūsu izkaisītās un sadalazītās dzīves. Viņš mūs mudina un skubina darīt tāpat. Dzīvojiet mīlestību, un tā saņemiet un dzīvojiet prieku. Tā ir kristīgā mācība, caur visu to citu, ko vēl mācām un ko arī ļoti cienām, ja tie Dieva vārdi. Tā ir kristīgā mācība, un tās mācības pašā vidū centrā ir Kristus. Un tas ir svētais gars, kas mūs ieved un uztur tādā dzīvē un turpina vadīt. Nav tad jābaidās, kā atņem kādu procentu no pelnītās pensijas. Bet Dievs gādās un būs atkal tāds iepriecinājums, ko nevar atņemt. Viņš ir tas, kas veido mūsu draudzes un baznīcu jau sākumā tagad arī. Tas, ka valdības mainās, nenosaka to, ka kristīgai mācībai jāmainās. Mēs varam būt tas zemes sāls, kas ir vajadzīgs vai tā gaisa, tādā patumšā vietā. Vēlādams labu viņš draudzi apveltīja ar dāvanām, bet pati galvenām nāmiem cilvēkiem, tu un es, tā kā viņš. Un gārs dar dzīvi, tad to, ka ir mīlestība un prieks. Tādu dzīvības vēsti, tādu prieka vēsti, evaņģēlī, gribējums dalīt, kā toreiz, tā tagad. Jo šī vēsts jau nenovēca, un tā ir vienmēr jāatgādina, jāatsvaidzina katru dienu mūsu sirdīs, mūsu garam, mūsu dzīvē. Mums mas pantiņš vēl, ja iespētu, tad ziedus krāšanas dotu, lai tevi visus pašlaik aplaimot. Tā gaismas vasara tev novēlētu, to, ko mīli, vai ko sauc par svētu. Šis ziedu laiks ir tāds, kā Dievs to devis. Ja baudot to, tu vairāk dod no sevis. Lai Dievs palīdz, lai Dievs mums visiem iet priekšu. Āmeni.